Бабця Дора, сльози орошують моє обличчя, подумки припадаю до ваших прекрасних рук, оплакую вашу долю, яка заповідалася вам бути зовсім іншою, співмірною вашому розумові і вашій вроді. Усі дивувалися, красунею ви були і на фотографії, коли вам щойно виповнилося 16. І в 90 літ обличчя ваше було гладеньке і майже без морщок, воно наче підсвічувалося зсередини. І думалося, що не збереглося б воно так, якби довелося вам гибіти на колгоспних буряках. Аж раптом виявилося, таки ні, то насправді природа, а радше порода, коли ви вже лежали в домовині, така гарна й умиротворена. Бо ж нарешті вирвалися із панциру тіла, котре останні 6 літ стало напівладне вам. Морози далекого сходу за поляр'я, що впродовж 10 літ проникали у вени, зрештою таки проявили себе і скували ваші колись такі стрункі й пруткі ноги. До вас підійшла на 10 літ молодша від вас двоюрідна ваша сестра. Присутні були вражені її схожістю з вами, і вдруге в житті її знову побачила таке ж обличчя. У глибокій старості практично ані зморшки, навдивовижу гладеньке, біленьке й сяюче, але ця жінка усе життя прожила в селі. А ви, де тільки не були, от тільки до рідного краю шлях вам було заказано, лише на коротку гостину прилітали з того далекого Норильська, така елегантна, вишукана, тим, хто проводжав вас поглядами на вулиці і на думку не могло б спасти, через що прийшла, та й продовжувала проходити ця мила пані. Навіть коли вийшла на пенсію, вам не дозволили повернутися в Західну Україну, якою ви снили все життя. Тавро ворога народу сяїло над вами, як німб. І лише з настанням незалежності табу було зняте. Чим ви скористалися? Переїхали з Хмельницького в Здолбунів, але вже у будинок престарілих. Така була ваша воля, такий був ваш характер, гордий і незалежний. І ще... Не чула від вас нарікань. На все Божа воля, казали ви. І все-таки ні, не з Божої волі, а з сатанинської волі ви були позбавлені щастя материнства, кованими чобітками вибили з вас іскорку життя, яка щойно спалахнула у вашому лоні, яку ви з чоловіком так лиліяли. Спливаючи кров'ю в камері у бригітках, прощалися ви з життям, якимось дивом воно у вас утрималося, але ніколи більше не змогло помножитись. Попри розлучення батьків, дід Василь ніколи не цурався Лілі, любив її і опікувався нею, як міг. Нічого, Лілю, гладив її по голівці. Над сиротою Бог скалитою. Казали, що внучка була дуже схожа на свою бабу, його кохану Глафіру, котра пішла з життя ще зовсім молоденькою, під час других пологів, залишивши його з 2 малесенькими дітками. Читаючи листи своєї вічно молодої бабці до її сестри в Дермань, Ліля вражалася її перечуттям трагедії, яке проявлялося в непомірній тузі. Вона скаржилася на постійну печаль, приписуючи її ностальгії за рідним Дерманем. Там, біля холма, тоді ще цілком українському, де чоловік мов прихід, вона ніяк не могла прижитися. І не прижилася. А дворічний сирота, майбутній тато Лілі, кожного мерця, якого привозили на підводі до церкви, зустрічав із криками «Маму привезли! Маму привезли!». За церковними законами, батюшка, який овдовів, не має права одружуватися вдруге, але 27 років і 2 сиріток. Було дано оголошення, і в сім'ї з'явилася нянька, яка залишилася й після того, як діти, котрі називали її мамою, повиростали. Ще й Лілю вона гляділа під час своїх наїздів, постійно курсувала поміж Рівнем і хутором на Кубані. Була непростою, гоноровою. Перші уроки гарного тону дівчинка отримала саме від неї, від баби Жені, яка до глибокої старості стежила за собою і передплачувала польську пресу. Ніколи не розповідала про своє минуле, лише краєм вуха Ліля якось почула, що її сім'я, мала двох дітей, загинула під час війни. Але з родичами з Вільнюса баба Женя контактувала, якось ті навіть приїздили до рідного.